alternativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. oktobar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Trofima, Savatija i Dolimedonta. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju povodom proslavljanja patrona eparhije Bačke na praznik prenosa moštiju svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovjednika vjere i svetih mučenika bačkih u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Subotici. Povodom 10. godišnjice od osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom podgoričkom hramu 15. oktobra služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. U podgorički saborni hram stići će i mošti svetog Spiridona Čudotvorca. U amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu danas održan svečani prijem studenata prve godine.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. U subotu i nedjelju 14. i 15. oktobra Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici proslavit će 10 godina od osvećenja. U subotu 14. oktobra u 18. časova bit će upriličen svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i desnice svetog Spiridona Trimitunskog Čudotvorca. Nakon večernjeg bogosluženja pristupit će se poklonjenju i cjelivanju moštiju svetog Spiridona. U nedjelju 15. oktobra u 9 časova bit će služena patrijaraška liturgija kojom će načelstvovati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje više arhijereja srpske crkve kao i mitropolita Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodina Nektarija. Istog dana u 13. časova patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije osveštaće kamen temeljac crkve Svetog Save kao i temelje pravoslavne gimnazije Svetog Save čija izgradnja je počela u podgoričkom naselju Stari aerodrom. U 19. časova patrijarh Porfirije će posjetiti crkvu Svetog Đorđa pod Goricom, najstarije bogoslužbeno mjesto u Podgorici u kojoj je po predanju svetu tajnu krštenja primio sveti Simeon Mirotočivi. Svečana duhovna akademija povodom 10 godina od osvećenja sabornog hrama bit će održana u 20 časova na platou ispred sabornog hrama. Besjedu će održati arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju povodom proslavljanja patrona eparhije Bačke na praznik prenosa moštiju svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovjednika vjere i svetih mučenika bačkih u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Subotici. Njegovoj svetosti sasluživali su visoko preosvećeni mitropolit budimpeštanski i mađarski gospodin Ilarion iz Ruske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda episkopi, sremski Vasilije, budimski Lukijan, banatski Nikanor, bački Irinej, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, kruševački David, osječko-poljski i baranjski Heruvim, valjevski Sihije, šabački Jerotej, mohački Damaskin i umirovljeni episkopi, Georgije i Filaret, sveštenstvo i đakonstvo u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božjeg. Besjedeći posle pročitanog evanđelskog začala, svjetjejši patrijarh Porfirije je rekao da je danas za sve nas velika radost što smo se sabrali u ovom gradu da proslavimo slavu eparhije Bačke i da proslavimo svete novomučenike Bačke. Svjetlejši patrijarh Porfirije je zamolio sve da u svoje molitveno pravilo unesemo molitvu za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, da im Bog da mira i da i mi budemo spremni da dijelimo i nosimo njihov krst jer je to naš krst.
Sve vas molim, braćo i sestre, da svako od nas pojedinačno unese u svoje molitveno pravilo molitvu za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, da im Bog da mira i da mi budemo uvek spremni da nosimo i delimo krst njihov, jer to je i naš krst, ali da da mira i svim drugim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, a da, rekao sam to i sinoć, i vidim, citirali su, da razumevanja i onima koji imaju silu i moć i koji neretko zatvaraju oči na nepravdu, a ponekad koriste različite aršine, pa jedne gledaju ovako, druge gledaju onako. Svaki čovjek ikona Božija, svakome je potreban mir. Da Bog da i njima da učine sve što mogu da doprinesu da svi ljudi na Kosovu i Metohiji dobiju elementarni mir. Neka je srećna slava, da ste blagosloveni, i molitve svetih mučenika, novomučenika bačkih i svetoga Irineja, episkopa bačkog, da budu sa svima nama i da zajedno sa njima slavimo jednoga u trojici Boga Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Obraćajući se sabranima besjedom, preosvećeni vladika bački gospodin Irinej zahvalio se najprije Gospodu na ovom saboru i svetima njegovim, a zatim i njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju što je blagoslovio ovu eparhiju.
Svima vama, braćo i sestre, želim da čestitam današnji višestruki i radosni praznik radi kojega smo sabrani, a to je, kao što rekoh, praznik svetoga Irineja, episkopa bačkog, ispovednika vere naše, koji je mnogo dobra učinio, a i mnogo postradao za crkvu i veru, a i svih bačkih mučenika i novomučenika koji su svojim mučeništvom posvjedočili veru i dali nama primjer vernosti, vernosti one koju smo dužni Hristu, koji je radi nas bio poslušan Ocu svom nebeskom do smrti, i to do smrti na krstu. I zato mu je Bog dao ime iznad svakoga imena, ime Boga čovjeka, spasitelja svega sveta i sve tvorevine Božije. Isto tako, postoji danas jedan lep jubilej, redak, to su 300 godina otkako je sazidan i potom osvećen naš pravoslavni hram u Subotici, koja se tada još nije zvala Subotica, i to je bio prvi hrišćanski hram u ovome gradu.
Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač. Na predlog preosvećenog vladike Irineja, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio je visoka odlikovanja Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, kao i arhijerejske gramate. U Vaznesenskom hramu u Subotici sinoć je upriličen svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. U porti Vaznesenskog hrama u Subotici svjetlejšeg patrijarha srpskog dočekali su arhijereji, sveštenstvo i mnogobrojni vjerni narod na čelu sa preosvećenim episkopom bačkim gospodinom Irinejem. Po dolasku u portu hrama patrijarh Porfirije je cjelivao mošti svetog Irineja, episkopa bačkog, ispovjednika vjere i svetih mučenika bačkih koje je prinio episkop bački gospodin Irinej. Potom je patrijarh srpski predao mošti svetitelja protojereju Stavroforu Mirku Šipki, umirovljenom svešteniku i protonamjesniku Milošu Petroviću, nastojatelju hrama, koji su u svečanoj litiji unijeli mošti u hram. U nastavku je u hramu služena doksologija u čast njegove svetosti, patrijarha srpskog Porfirija. Svečanom dočeku i doksologiji u Vaznesenskom hramu u Subotici prisustvovali su mitropolit budimpeštanski i mađarski gospodin Ilarion iz Ruske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda episkopi, banatski Nikanor, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, kruševački David, osječko-poljski i barenski Heruvim, valjevski Sihije, šabački Jerotej, mohački Damaskin i umirovljeni episkopi Georgije i Filaret. Posle doksologije pozdravne riječi svjetlejšem patrijarhu srpskom uputio je preosvećeni vladika Bački Irinej. Uslijedilo je obraćanje njegove svetosti patrijarha Porfirija koji je između ostalog kazao da eparhija Bačka sama po sebi čitava jeste mučenička i ne od juče. Ona je produženo mučeništvo čitavog našeg naroda kroz istoriju. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki gospodin Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je na nedjelju po vozdviženju časnog krsta juče svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u sasluženje sveštenstva sabornog hrama protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića i Dalibora Milakovića, protojereja Nikole Pejovića, starješine Podgoričkog sabornog hrama Miladina Kneževića i Branka Vujačića u molitvenom prisustvu velikog broja vjernog naroda. Tokom svete službe Božije sabranima se besjedom obratio preosvećeni vladika Kirilo, koji je podsjetio da je životvorni i časni krst gospodnji čuvar sve vaseljene, slava angela, careva, vjernih utvrđenje i očuvanje, a demonima rana i poraz.
Sveti Jovan Krst je najveća žena koga isto tako bezbožni car vrši njegovo usječenje, rasječenje njegovog bića, odrubljuje mu glavu, on biva progutan smrću, ali shvata, on vidi i pokazuje nam na spasitelja svijeta Krista koji će da pobjedi i smrti đavola i grešnost naše prirode. A tu tajnu on vidi u tome što Hristos u sebe nosi vječnost, aktualnu vječnost, koju nema ni Satana, niti smrt može da obuhvati svojim ogromnim ustima. Ona može obuhvatiti svaki trenutak vremena, ali ne može obuhvatiti vječnost. I zato, kako kaže Jovan Zlatous, divnom slovu na vaskrsenje Kristovo, smrt je progutala čovjeka, ali je srela Boga. Srela je Boga koji živi u vječnosti i zato je ona ne samo izđuvala Krista, nego je izđuvala i sve duše pravednika koji su tamo bili zarobljeni. Eto, to je tajna krsta Kristovoga koji se za nas čini ponižavajuća smrt, koji je za Grke koji tražuje, kako kaže Apostol Pavle, za Grke je to ludost, pazite, Bog umro na krstu, a za Jevreje je sablazan. Za Jevreje koji su navikli da vide Boga svemoćnoga koji razdvaja crveno more i tako dalje, oni, to je njima sablazan kako sad Bog pa raspet na krstu, čak su mu i vikali, ajde, stiži sad krsta pa ćemo te vjerovati. Ali oni nisu dali tajnu domoslova Kristovog spasenja koji nije došao da sačuva nama ovo vremeno življenje, nego je došao da nam da vječno življenje, vječni život. Eto, to je tajna. Zato jedino u toj jeli tajni možemo da razumijemo stradanje Kristovo i stradanje bilo kog mučenika koji je produžetak stradanja Hristova u vremenu.
Grupa poklonika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske koju su činili polaznici 28. i 29. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije sa svojim profesorima kao i monahinjama manastira Žiča, bila je na pokloničkom putovanju svetinjama Svete zemlje. O posjeti svetinjama Svete zemlje za naš radio je govorio Luka Vešković, student druge godine Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Na Krstovdan su poklonici iz Crne Gore molitveno učestvovali na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio patrijarh Teofil u crkvi Jerusalimske patrijaršije uz zasluženje između ostalih episkopa i sveštenstva i preosvećenog episkopa Hvostanskog Alekseja, vikarnog episkopa patrijarha Porfirija. Nakon liturgije poklonike je primio patrijarh Jerusalimski Teofil, koji je evocirao svoja sjećanja na svog prijatelja blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija.
Mi smo inače na Krstovdan, na praznik Vozdiženja časnog krsta, posjetili Jerusalimsku patrijaršiju, naravno gdje je Jerusalimski patrijarh Teofilo sa više arhijereja i sa našim vikarnim episkopom Aleksejem, vikarnim episkopom patrijarha srpskog Porfirija, služili su u crkvi pored Jerusalimske patrijaršije. To je bilo veličanstveno, sa toliko arhijereja i sveštenika učestvovali su naravno i naš otac Arsenije, kao i otac Amfilohije koji je išao sa nama, prisasluživali su arhijerejima i to je bilo blagosloveno, posebno što je praznik upravo časnog krsta proslavljen u Jerusalimu, što smo se pričestili svetim tajnama i nakon toga smo upravo otišli na prijem kod Jerusalimskog patrijarha. Tu je naravno bilo još ljudi i tu je bilo i pokloničkih grupa iz Rumunije, iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore i sve nas je patrijarh Jerusalimski dočekao lijepo, sa smirenjem, svakoga je ispratio, svi smo se fotografisali sa njime, uzeli blagoslov, dobili na blagoslovi ikone Presvete Bogorodice. Tako jedna lijepa atmosfera, jednostavno tako kako i treba da bude, jer mi smo došli u goste kod njih. I patrijarh Teofilo se posebno zahvalio nama, jer dolazimo iz zemlje gdje je propovijedao naš blaženo počevši mitropolit Amfilohije, sa kojim je ostao i dobar prijatelj, i koga i dan danas spominje. Tako da uvijek, gdje god smo došli, uvijek smo na tu lijepu riječ o mitropolitu Amfilohiju nekako dobili ulaznice u svakoj svetinji. Jedno blagosloveno putovanje, jedna blagoslovena prilika, sve je to jako uticalo na nas. Posebno što je to bila i lijepa grupa, sačinjena od dva odjeljenja cetinske bogoslovije, od profesora, od prijatelja naše bogoslovije. Tako da je jednostavno bilo mnogo lijepo biti u takvom društvu i imati takvu priliku da zajedno sa njima otiđemo i poklonimo se svetim mjestima. Išla je svakako krstovdanska litija do mjesta gdje je pronađen časni krst od strane cara Konstantina i carice Jelene. To je svakako predvodio patrijarh Jerusalimski Teofilo i to se dešava jednom godišnje na praznik Vozdiženja časnog krsta, tako da smo imali blagoslov i priliku da i tu učestvujemo zajedno sa ostalim arhijerejima i narodom i ispoštovali, da kažem, svu tu proceduru kako kod njih već ide.
Kompletan razgovor sa Lukom Veškovićem o svetinjama Svete zemlje možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. U amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu danas je održan svečani prijem studenata prve godine. Svečanost je počela intoniranjem himne Republike Srbije. Dekan fakulteta, protojerej profesor dr. Zoran Ranković, obratio se novim studentima i poželio im dobrodošlicu. Istakao je posebnost i značaj studiranja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu kao jednom od osnivača Univerziteta u Beogradu. Poželio im je srećno i uspješno studiranje, obraćajući pažnju na važnost usavršavanja u nauci Hristovoj. Prodekan za nastavu prezviter profesor dr. Srboljub Ubi Paripović naglasio je značaj bogosluženja kao temelja vjere i pozvao studente na saradnju, ljubav i međusobno poštovanje. Istakao je značaj posjećivanja nastave i aktivnog učešća u njoj za uspješno studiranje, kao i važnost međusobnog povjerenja. Upravnik službe za studentska pitanja Vesna Skorup obavijestila je studente da je studentska služba na raspolaganju za pomoć i podršku u skladu sa svojim nadležnostima. Na kraju ispred studentskog parlamenta Nemanja Jeftić predstavio je aktivnosti parlamenta i najavio studente mentore koji će pomagati novim studentima prve godine u svemu što im bude potrebno. Polaznici Ulcinske škole vjeronauke uzrasta od 3 do 14 godina, prva i druga grupa vjeronauke sa svojim vjeroučiteljicama Draganom Smiljić i Marinom Radović na praznik vjere, nade, ljubavi i majke im Sofije u okviru jednodnevne ekskurzije obišli su manastire Rustovo, Praskvicu, Reževiće i saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. U manastiru Rustovo je služena sveta liturgija na kojoj su se djeca pričestila. Po završetku službe djeca su se poklonila čudotvornim ikonama Presvete Bogorodice koje se čuvaju u manastiru, a nakon toga sestre monahinje pune ljubavi su povele goste, djecu i njihove vjeroučiteljice na posluženje i ručak. Potom su djeca obišla manastir Praskvicu gdje ih je dočekao iguman otac Kliment i pokazao im hram kao i manastirski muzej. Nakon osvježenja u manastirskom konaku obišli su i manastir Reževiće gdje ih je dočekao iguman otac Kozma i ispričao im istoriju manastira. Također im je dao priliku da se poklone mnogobrojnim česticama svetih moštiju svetitelja Božih. Po obilasku sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira djeca su se vratila u Ulcinj, srećna i nasmijana, blagodareći Gospodu.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 17, a najviša dnevna od 19 do 29 stepeni. Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.